Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 13. august. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope neće pratiti tok parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Crnogorski premijer Duško Marković odbacio optužbe da sa vladom vodi funkcionersku kampanju. Mans saopštava da je mnogo primjera koji govore u prilog tome da Marković i njegove partijske kolege vode političku kampanju uz korišćenje državnih resursa. Epidemiološki rizik tokom izbornog dana višestruko je manji od boravka u nekom ugostiteljskom objektu, kazao Senad Begić. Hiljade Bjelorusa četvrtu noć zaredom protestovali zbog rezultata predsjedničkih izbora za koje tvrde da su pokradeni. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako se sprovode epidemiološke mjere zaštite u crnogorskim hotelima, na primjeru švedskog stola, Jelena Kaluđerović.
U odnosu na dosadašnje sezone i naviku da gosti se sami poslužuju na švedskom stolu, gosti imaju priliku da biraju, ali tu hranu servira naše osoblje, koje naravno ima i zaštitne maske i zaštitne rukavice.
Crnogorsko ministarstvo održivog razvoja i turizma nema zvaničnu informaciju da je Aeroflot suspendovao do kraja godine letove iz Moskve za Tivat. Damir Davidović.
Pa mi trenutno ministarstvo održivog razvoja i turizma ne raspolaže zvaničnom informacijom da je do toga došlo. Šta više, kolege su, nakon što su regionalni mediji objavili ovu informaciju, jutro su izvršile zatražilo zvanične informacije o tome.
U Bosni i Hercegovini otkazana parada ponosa.
BH Povorka ponosa će biti obilježena 23. avgusta različitim aktivnostima. Kampanjom Nije život četiri zida, organizacioni odbor druge BH Povorke ponosa pokušava da probudi empatiju u bosansko-hercegovačkom društvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog epidemiološke situacije i ograničenja putovanja u Crnu Goru, koje su na snazi u određenom broju država članica Savjeta Evrope, parlamentarna skupština neće biti u mogućnosti da sprovede posmatračku misiju koja je bila određena za praćenje izbora u Crnoj Gori, saopšteno iz Crnogorskog parlamenta. Predsjednik parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Rick Dems, rekao je da je uvjeren da u organizaciji izbora crnogorske vlasti uzimaju u obzir preporuke ranijih posmatračkih misija i pozvao na blisku saradnju i razmjenu informacija o izbornom procesu u Crnoj Gori. Na sajtu ruske nacionalne aviokompanije Aeroflot nema informacije koju su prenijeli regionalni crnogorski mediji da je kompanija Aeroflot do kraja godine suspendovala redovni aviosaobraćaj iz Moskve za Tivat. Ni Crnogorsko ministarstvo održivog razvoja i turizma nema zvaničnu informaciju da je Aeroflot suspendovao do kraja godine letove iz Moskve za Tivat, kazao je za naš program državni sekretar Damir Davidović.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma ne raspolaže zvaničnom informacijom da je do toga došlo. Šta više, kolege su, nakon što su regionalni mediji objavili ovu informaciju, jutro su zatražilo zvanične informacije o tome i izvršilo uvid i website kompanije Aeroflot, gdje još uvijek postoji mogućnost da se rezerviše let za Tivat od 22. augusta pa nadalje. Tako se čekali bismo zvaničnu informaciju, eventualnu zvaničnu informaciju prije bilo kakvih daljih komentara.
Predsjednik vlade Duško Marković odbacio je tvrdnje dijela opozicije, analitičara i medija da oni vlada vode funkcionersku kampanju i da zloupotrebljavaju državne resurse u partijske svrhe. Kako je naveo u video poruci objavljenoj jutros, to je još jedan neargumentovani prigovor, jer bi po toj logici premijer i vlada trebalo da zaključaju svoje kancelarije i obustave svaku aktivnost u predizbornom periodu, naveo je Marković. Reagujući na saopštenje premijera Markovića, nevladina organizacija Mans je ocijenila da je premijer odavno izbrisao granicu između države i partije, što najbolje, kako su rekli, pokazuje u predizbornoj kampanji. Marković je još jednom potvrdio da na dijelu imamo besprizornu zloupotrebu državnog novca u političke svrhe i da je u potpunosti funkciju premijera zamijenio ulogom vrijednog partijskog radnika, navodi se u reakciji Mansa. Epidemiološki rizik tokom izbornog dana sveden je na minimum i višestruko je manji od boravka u nekom ugostiteljskom objektu, kazao je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić. On je za televiziju Crne Gore rekao da javnost nepotrebno insistira na bezbjednosti tokom izbornog procesa Na pitanje može li se desiti odgađanje parlamentarnih izbora u slučaju skoka novozaraženih, Begić je kazao da su jasno definisani okviri ko može odgoditi izbore i da to definitivno nije Institut za javno zdravlje. Prema riječima Begića, ne očekuje se da u Crnoj Gori bude naglog porasta novooboljelih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bjelorusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je prošle noći uhapšeno još 700 demonstranata četvrtog dana postizbornih protesta koji su nasilno suzbijeni. Time je ukupan broj uhapšenih od početka protesta porastao na 6700. Ministarstvo je u saopštenju ocijenilo da su nemiri izgubili masovni karakter, ali je nivo agresivnosti prema snagama bezbjednosti i dalje visok, prenosi agencija France Press. Ministarstvo je navelo da su ove nedjelje povrijeđena 103 policajca, od kojih je 28 u bolnicama. Nije navedeno koliko je povrijeđenih demonstranata, protiv kojih je policija uz suzavac i pendreke upotrijebila i gumene metke i šok bombe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, na kraju prve sedmice avgusta je u Crnoj Gori bilo oko 18.500 turista, što je svega oko 8% od ostvarenog turističkog prometa lani. Za sve goste, jednako kao i za građane Crne Gore, važe mjere Nacionalnog koordinacionog tijela o sprječavanju širenja epidemije COVID-19, a osim novog hotelskog pravila koje se tiče posluživanja na švedskom stolu, najvažnije mjere koje turisti treba da poštuju tokom ljetovanja je držanje fizičke distance i nošenje zaštitnih maski na javnim prostorima. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako je uočljivo da većina turista poštuje pravilo nošenja zaštitnih maski u javnim prostorima kao što su trgovine, pošte i banke, na ulicama Budve ih većina nema. O razlozima pitamo Jelenu iz Banja Luke, koja je na ljetovanju sa svojom petočlanom porodicom.
Jesmo, upoznati smo, međutim, počeli smo se ponašati kako većina ovdje turista, znači ne nosimo maske za vrijeme boravka na plaži i na ulici.
Na plaži se ne nose maske, na ulici bi trebalo.
Da, ali kako većina ne nosi, tako i mi.
Mihalka iz Ukrajine ima utisak da većina ljudi na ulici nosi zaštitnu masku, ali kaže da koristi svaku priliku da je skine.
And I'm also trying to do this, but it's very, you know, sweat. So it's difficult to breathe.
Pokušavam i ja da nosim masku, ali je zaista teško na ove temperature. Jako se znojite i teško dišete. Zato pokušavam da se krećem u prostoru bez puno ljudi.
I prefer to go somewhere, you know.
U hotelu, dodaje ova turistkinja, poštuju sve propisane mjere epidemiološke zaštite. A one su naznačene na svim vidnim mjestima u hotelskoj grupi Budvanska Rivijera, kaže PR Jelena Kaluđerović.
Evo, recimo, kad pri ulasku u restoran neophodno je izvršiti dezinfekciju ruku, potrebno je nositi zaštitne maske, naravno kada gosti sjednu da obave obrok, onda naravno te maske mogu da se skinu i stolovi su razmaknuti tako da se poštuje distanca od 2 metra.
Kaluđerović dodaje da se najveći broj turista pridržava mjera, no da uvijek ima izuzetaka.
Pa naravno bilo je. Nekad se ljudi malo možda i opuste i zaborave, ali tu je naše osoblje, tu su naši zaposleni koji su naravno dodatno informisani i dodatno obučeni. Tako da naravno bude tu opomena, a sve opet kažem u cilju da svi sačuvamo zdravlje, kako i mi zaposleni u hotelu, tako i naši gosti.
U hotelskom naselju Slovenska plaža srećemo Mašu, turistkinju iz Bjelorusije, koja kaže da je zadovoljna što ne osjeća da su epidemiološka pravila previše kruta.
When I'm going to restaurant, I think it's
malo mi je čudno da se u restoran mora ići s maskom, ali tako je svuda i to treba poštovati.
Yes.
Jedna od novina za sve hotelske goste ove sezone u Crnoj Gori je novi način usluživanja kod švedskog stola. Jelena Kaluđerović.
Dakle, u odnosu na dosadašnje sezone i naviku da gosti se sami poslužuju na švedskom stolu, gosti imaju priliku da biraju, ali tu hranu servira naše osoblje, koje naravno ima i zaštitne maske i zaštitne rukavice i gdje se poštuje također ta fizička distanca između gosta i onog koji servira hranu.
U Crnoj Gori je zbog pandemije radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničeno do ponoći, a zabranjen je rad noćnih klubova, barova i diskoteka. Nošenje zaštitnih maski u javnom prostoru je obavezno, uključujući i djecu starije od 7 godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima. Pitali smo i neke od trgovaca koliko turisti poštuju pravila za sprečavanje širenja koronavirusa.
Ve i okej, svi su poznati, djeca stvarno poštuju. Okej, je bilo sve do sada.
Imate li problema sa posjetiocima? Morate li opominjati?
Moramo svakodnevno da opominjemo ljude koji dođu u radnju da stave maske.
Je li riječ o turistima ili domaćima?
I turisti i domaći. Kažu ili da ne znaju za to ili da neće da nose. Uglavnom imamo problema baš sa njima.
Kako reagujete?
Ljubazno kažem da potrebno masku da stave. Neki reaguju burno, neki bez problema ili izađu iz radnje ili stave masku i vrate se i to je to.
Do slanja ovog priloga nisu stigli podaci iz Uprave za inspekcijske poslove o ishodu kontrola poštovanja mjera NKT-a, epidemiološkim mjerama zaštite koje se najčešće krše, te eventualnom broju turista koji su kažnjeni zbog njihovog nepoštovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori je na djelu drugačija predizborna kampanja u odnosu na sve do sada, jer je partijama onemogućeno da obilaze teren i organizuju velike predizborne skupove. O atmosferi i ključnim porukama koje partije i koalicije šalju pred predstojeće parlamentarne izbore slušamo u prilogu Anete Durović.
Crna Gora predstojeće parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko opština koji su zakazani za 30. avgust ove godine dočekuju do sada nezabilježenim okolnostima pandemije virusa korona. Kampanja se mahom preselila u online prostor. Oni koji se odluče da u fizičkom prostoru vode kampanju mogu organizovati skupove sa maksimum 100 osoba na otvorenom, odnosno 50 na zatvorenom. Evo posljednjih ključnih poruka na skupovima lista koje se bore za mandate novog saziva parlamenta. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović obišao je Podgoričku Staru Varoš. Evo što je poručio.
Veoma smo zahvalni na povjerenju koje su manjine koje žive u Crnoj Gori u kontinuitetu poklanjale državi Crnoj Gori. Uvijek je u svakoj od država u našem regionu bila jaka tenzija, jako nepovjerenje manjina prema tim državama. Crna Gora nije imala taj problem. Ja uvijek podsjećam da to nije ovo vremeno ostvarenje.
Nosilac liste Koalicije za budućnost Crne Gore, profesor Zdravko Krivokapić, smatra da je opozicija u neravnopravnom položaju u odnosu na vlast pred predstojeće izbore, za što je ranije dao i slikoviti primjer. Citat, mi koji smo u opoziciji vozimo Fiću, a vlast vozi bolid Formule 1. Međutim, Crna Gora je brdsko-planinska i nadam se da će Fića doći na vrh brda prije Formule 1. Kraj citata.
Narod Crne Gore je dugo čekao i dočekao trenutak da poslije 30 godina dođe do promjene vlasti.
Socijaldemokratska partija podsjeća koja je bio na, kako kažu, pravoj strani istorije i daje životno važna obećanja.
Tri decenije trajimo na pravoj strani naše istorije i zato smo obnovili nezavisnost naše domovine.
Želimo slobodnu Crnu Goru, dostojnu žrtava naših predaka u kojoj će dobro da žive svi, a ne samo privilegovani pojedinci.
Zaposlit ćemo ljude, vratit ćemo dostojanstvo življenja.
Crna Gora će biti jaka kada obezbijedimo da građani imaju prosječnu platu od 700 euro.
I socijaldemokrati imaju plan kada je ekonomija Crne Gore u pitanju.
Također, za brži i efikasniji oporavak crnogorske ekonomije neophodno je raditi na poboljšanju likvidnosti i solventnosti svih privrednih subjekata. Stoga, socijaldemokrate se zalažu za primjenu instituta multilateralne kompenzacije, odnosno prebijanja dugovanja i potraživanja između više uvezanih privrednih subjekata.
Parlamentarni izbori koji će biti održani 30. avgusta bit će 11. od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori, a 5. nakon sticanja nezavisnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Najavljujući vijest tokom telekonferencije sa svojim kabinetom 11. avgusta, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je jedna od njegovih kćerki primila vakcinu bez ozbiljnih nuspojava. Međutim, međunarodni zdravstveni zvaničnici ukazuju na nedostatak ruskih kliničkih ispitivanja koja se smatraju ključnim za utvrđivanje bezbjednosti i efikasnosti vakcine i kritikuju njen ubrzani razvoj usred globalne trke za vakcinu. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Vakcina je poduhvat vlade Rusije koji nadgleda Institut Gamaleja, naučno telo koje je razvilo rusku vakcinu protiv ebole. Projekat finansira državni ruski fond za direktna ulaganja koji navodi da je u projekat uložio 4 milijarde rubalja, što je oko 550 hiljada američkih dolara. Vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u dve faze tokom juna i jula. Prva faza je uključivala 38 civila i 38 pripadnika vojske, dok je u drugoj fazi učestvovalo 100 osoba. Ruski zvaničnici su uporno promovisali agresivnu agendu za vakcinu protiv virusa koji je inficirao najmanje 849 hiljada ljudi u Rusiji i ubio više od 14 hiljada, čime na svetskoj lestvici po broju obolelih i umrlih Rusija zauzima četvrto, odnosno 11. mesto. Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi, što je činjenica koja je izazvala najviše skepse. Svakako ne bih uzeo vakcinu koja nije testirana u fazi 3. Niko ne zna da li je to bezbedno ili da li deluje. Napisao je na Twitteru Florian Kramer, profesor na odeljenju za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Ikanu u Njujorku. Ono što je važno nije da budete prvi sa vakcinom protiv COVID-19, već da budete najbolji, što znači da se ona mora dokazati kao bezbedna i efikasna. Napisao je Lorenz Gostin sa Instituta O'Neill za nacionalno i globalno zdravstveno pravo pri Univerzitetu Georgetown u kolumni Moscow Times, koji se objavljuje na engleskom jeziku. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Borba se nastavlja. Komentar je mlade LGBT aktivistkinje iz Travnika Amine Imamović na odgađanje druge povorke ponosa u Bosni i Hercegovini. Povorka ponosa trebalo je da bude održana 23. augusta, ali je zbog pandemije koronavirusa odgođena dok epidemiološka situacija u kantonu Sarajevo ne bude povoljnija. Slušamo Aidu Đugum.
Jedna od članica organizacionog odbora druge BH povorke ponosa, Leila Huremović, kaže da su teška srca, ali zbog dužnosti i odgovornosti prema društvu odgodili povorku. Oni su je odgodili za vrijeme kada će u borbi sa LGBTQ zajednicom biti više od 3000 ljudi, umjesto stotinu koliko bi ih bilo 23. augusta zbog mjera zaštite koje propisuju krizni štabovi. Povorka ponosa, naglašava Huremović, LGBTQ zajednici u Bosni i Hercegovini znači mnogo.
LGBTQ zajednica koja nažalost još uvijek zbog velikih problema sa autovanjem i nemanjem podrške koja ne može izaći na povorku, ima mogućnost da taj dan vidi da postoji podrška, jer na LGBTQ događajima pa BH povorcine ne šetaju samo LGBTQ osobe, nego zaista ljudi, društvo u cjelokupno koji nam daju podršku i to je vrlo važno za zajednicu, daje zaista mnogo energije za svakodnevnu borbu i sve probleme sa kojima se zajednica suočava.
BH Povorka ponosa će biti obilježena 23. augusta različitim aktivnostima. Kampanjom Nije život četiri zida, organizacioni odbor druge BH Povorke ponosa pokušava da probudi empatiju u bosansko-hercegovačkom društvu tako što bi kroz lockdown u doba pandemije dočarali svakodnevnicu LGBTIQ zajednice u BiH.
Susrećemo se sa različitim psihičkim problemima, jer je jako teško održati cjelokupni život, a da ne govorite o njemu, jer život nijedne osobe ne može biti unutar četiri zida i mi moramo izaći van ta četiri zida. Svaki put kada jesmo vidljivi van četiri zida, doživimo neku vrstu nasilja ili diskriminacije.
Ona kaže da je za vrijeme pandemije sve naglašenije.
Svi ovi problemi koji su dio društva su pogodili LGBTQ osobe, kao što je recimo dobijanje otkaza na poslu, i veliki broj LGBTQ osoba je morao da se vrati u svoje primarne porodice. Jel? A nažalost jako često naše porodice jesu pune nerazumijevanja, također su homofobične i postoje i slučajevi izbacivanja iz kuće, oduzimanja ličnih dokumenata, maltretiranja, zaista veliki spektar različitih problema i nasilja koje doživljavaju LGBTQ osobe od svojih porodica. Sad možete da zamislite koliko je to bilo izraženo za vrijeme pandemije.
Nejednakost, nepravda i nasilje je ono što LGBTQ osobe žive u BiH, kaže Branko Ćulibrk, jedan od organizatora druge povorke ponosa u BiH. Pride je najveći aktivistički događaj koji govori o problemima LGBT zajednice u društvu generalno, napominje Ćulibrk.
Također daje priliku u stvari da se diskutuje, da se otvori dijalog i o drugim pitanjima i problemima koje mi kao marginalizowana grupa ljudi prolazimo, u stvari proživljavamo svakodnevno, a koji se tiču i problema običnih građana i građanki u ovom društvu. To su i radna prava, i socijalna prava, i ekonomska prava, i negdje povorka ponosa u stvari ne samo da pruža mogućnost borbe nas kao marginalizovane grupe ljudi, nego daje zaista jedan širi kontekst i mogućnost drugih ljudi koji su na bilo koji način stavljeni na marginu ovog društva da se bore za svoje prava.
No, fizičke napade koje su prošle godine organizatori Pride-a u BiH doživjeli, ove godine su zamijenili govor mržnje i pozivi na nasilje na internetu. Leila Huremović objašnjava.
Postoji jako mnogo zapravo mržnje i poziva na nasilje, na nejednak tretman, na zabrane, na isključivanje iz društva u online sferi. To jeste jedan od najvećih problema. Većina recimo društva za vrijeme lockdowna je nekako siguran prostor i izlazak pronašla u online sferi. LGBTQ osobe nisu mogle ni to zato što se u online sferi zapravo susreću sa nasiljem.
LGBTQ zajednica smatra da Bosna i Hercegovina kaska za zemljama regiona kada je u pitanju donošenja zakona koji bi štitili njihova prava. Ukazuju na to da Bosna i Hercegovina nema zakona o istospolnom partnerstvu, ali ni zakona o rodnom identitetu. Izostaje i podrška institucija, pogotovo u osudi nasilja prema LGBTQ osobama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svetlana Davidovac iz Beograda ima 74 godine i profil na društvenoj mreži Instagram, koji je za nekoliko mjeseci dobio više od 7000 pratilaca. Uz stare fotografije svoje porodice, koje prate priče, Svetlana dijeli uspomene i anegdote vezane za njihov život. U svom albumu sa sličicama iz bolje prošlosti Svetlana piše o porijeklu svoje porodice, životu u Beogradu 50. godina prošlog vijeka, porodičnim ručkovima, slavljima i skandalima, a većina njenih priča prožeta je duhovitim dosjetkama i komentarima. Iz Beograda Iva Martinović.
Kako vas je Instagram zainteresovao?
Pa, mene je tako zainteresovao to što su Jelena i Tomica.
Jelena je vaša ćerka, Tomica je zet, jel tako?
Yes. Rekli, ajde da ti otvorim u Instagram. Ja to nisam znala uopšte o čemu se radi, jer ja ne koristim internet. I tako je krenuo. Počeli smo da izbacujemo slike, ja sam želela da u svaku sliku ide neka priča, da ne bude monoton samo slike. I onda te priče iz moga života, Jeleninog, moje familije, zainteresovala se. I onda sam nastavila da te priče pišem.
Je li vam bilo teško da naučite?
Meni nije teško jer ja pišem, a Jelena, ja njoj prosledim preko mobila, a onda ona to izbaci, ja ne znam kako, niti ja, mene to ne zanima kako to dalje ide. Moje je samo da napišem priču i da dam sliku.
Kroz slike pričate zapravo porodičnu istoriju. Potičete iz stare jevrejske porodice. Mnogo je priča o rukavicama jer su vas one, kako i sami kažete, održale.
Posle Prvog svjetskog rata, moji koji su imali fabrike, to je sve propalo, ali jednu fabriku moj deda Antoni uspio da proda i krenuli se ka Beograd. Novac je ostavio u jednoj mađarskoj banci i to je sve propalo 29. godine. Moja mama je tada imala, kada je završila osmogodišnju školu, a ona je rešila da ode na zanat rukavičarski. Da bi 36. 37. 38. već imala u Beogradu dvije radnje, prvu srpsku radionicu i bila vrlo već tada imućna.
Imate jednu priču o tome kako se vaša majka sprijateljila sa jednim nemačkim vojnikom?
Da, jer radnje u Beogradu bile su obavezi da nastave da rade kad su došli Nemci. To je bilo naređenje. I onda su Nemci tako dolazili u radnju kod moje mame i nekada i da kupe neke rukavice. I jednog dana dođe vršnjak moje mame, Nemac, običan vojnik, mama je govorila nemački i oni su pričali nemački, onda je izvedi jednu sliku svog sina, koji je bio vršnjak moga Bobana, moga brata, koji je tad imao možda 4-5 godina, a koga su oni sakrivali gore negde u Ružinoj ulici za vreme rata mog brata. I on izvadi i kaže kako mu strašno nedostaje taj njegov sin i počne da plaće. I moja mama počne da plaće i kaže ja imam isto sina i moja mama se tu otvori i kaže on je sakriven, morali smo ga sakrijemo. On je rekao da ja znam da ste vi Jevreji, a meni su poslali da ispitam ko ste, šta ste, ali ja to nikad ne bi rekao jer ste me tako primili prijateljski. I onda često dolazi kod nas na ručak gdje su pričali on o svom sinu, moja mama o svom sinu i tako.
Kakvu poruku vi čitate iz ove priče?
Da nikad ne treba gledati ko je šta, to je ono osnovno što mene uvek boli i kad čujem kad neko kaže ovaj je Hrvat, ovaj je musliman, to je za mene nešto strašno. Tako da svuda ima dobrih ljudi, evo ovo je primjer, i kad bi se sad tako vraćalo unazad, onda bi svi Jevreji bili protiv Nemaca, a ja lično znam da Jevreji uvek kad hoće da uzmu primjer neke stabilne nacije, ljudi koji su radni, vredni, uzimaju Nemce. Za razliku kod nas, tamo se vraćamo 100 godina, 50 godina, 20 godina, ovi, oni, šta su nam uradili, toliko Jevreja nema da kaže, to je samo u danima sećanja.
Kažete da vaše nepretenciozne pričice treba da štite i vas i vaše pratioce od kolektivnog ludila.
Te priče koje mene vraćaju, meni nekako ulivaju, ne znam, neki osjećaj sigurnosti. Ovo sve je ostalo, ne znam, gdje god se okrenete, po meni je strašno.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izrael je pred raspadom vladajuće koalicije i četvrtim izborima u 2 godine, pišu svetski mediji. Izraelska koaliciona vlada premijera Benjamina Netanjahua i njegovog rivala Benija Ganca dogovorena pre par meseci kako bi se izborila sa krizom koronavirusa na ivici raspada, piše Financial Times. Netanjahu i Gantz su u sukobu oko usvajanja budžeta i ako kompromis ne bude postignut do 24. avgusta, parlament će biti raspušten, ukazuje britanski list, ističući da se sve to dešava dok je Izrael suočen sa rastom stope zaraza koronavirusom, raširenom nezaposlenošću i protestima protiv Netanjahua kom se sudi za korupciju. Izborni rivali postigli su dogovor o podeli vlasti za rešavanje krize koronavirusa i ekonomskih posljedica COVID-19, ali je od tada vlada sa 36 ministara opterećena sukobima Netanjahovog Likuda i Gancove stranke Plavo-Belo. Posle otvaranja privrede u maju naglo je porastao broj zaraženih kao i nezaposlenost koja je iznad 20%, dok je u martu bila ispod 4%. Ekonomske teškoće, nezadovoljstvo kako je vlada rešavala krizu javnog zdravlja i protivljenje da na čelu vlade bude optuženi za korupciju, postakli su najveće proteste protiv Netanjahove vladavine, sa procenom policije da je oko 15.000 ljudi u subotu protestovali ispred njegove rezidencije. Analitičari kažu da bi novi izbori Netanjahu omogućili da ide u kampanju kao premijer i da izbegne da prepusti tu funkciju Gancu 2021. kako je utvrđeno dogovorom o podeli vlasti. Manje od 3 mjeseca od početka rada nove vlade, premijer izgleda da razmatra da Izraelce opet izvede na izbore, ističe Times, ukazujući da deluje da iza spora oko budžeta stoji Netanjahova politička računica. Netanjahu insistira na budžetu koji će važiti do kraja godine, dok ministar odbrane Gantz traži da se ispuni koalicijni dogovor potpisan u maju, koji predviđa da novi budžet pokrije 2021. Iako je podrška Netanjahu znatno pala, kako navodi Associated Press, Likud i dalje ima znatnu prednost nad ostalim partijama i Netanjahuovi protivnici veruju da traži krizu koja bi mogla izazvati nove izbore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope neće pratiti tok parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Crnogorski premijer Duško Marković odbacio optužbe da sa vladom vodi funkcionersku kampanju. Mans saopštava da je mnogo primjera koji govore u prilog tome da Marković i njegove partijske kolege vode političku kampanju uz korišćenje državnih resursa. Epidemiološki rizik tokom izbornog dana višestruko je manji od boravka u nekom ugostiteljskom objektu, kazao Senad Begić. Hiljade Bjelorusa 4. noć zaredom protestovali zbog rezultata predsjedničkih izbora za koje tvrde da su pokradeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.